Máme za sebou další novelu zákoníku práce. V mediálním prostoru jsme se mohli setkat s novinkami, jako jsou upravená pravidla pro home office anebo dohodáře. Zákoník ale přinesl také změny v oblasti digitalizace. I o tom bude nový díl podcastu Právo a biznis, kam přijali pozvání Veronika Horáková, ředitelka divize péče o zaměstnance z Airbank.
Děkuji.
Díky. A Daniel Vejsada, advokát z advokátní kanceláře PRK Partners.
Dobrý den.
Já jsem rád, že tady proti mně ve studiu Info.cz sedí dva experti na oblast pracovního práva a potom uvádění pracovního práva v život. Ale abychom to odpíchli od toho tématu, kterému se v tomto podcastu už věnujeme delší dobu. A to je novela zákoníku práce v souvislosti s novými, řekněme, možnostmi v oblasti digitalizace. Tak Danieli, kdybychom to měli shrnout, tak co zásadního se od nového roku, od novelizace změnilo?
Ta novela, bych řekl, otevřela do jisté míry digitalizaci HR dveře daleko více, než to bylo možné dříve. Na jednu stranu je to určitě změna pozitivní a řekl bych, že v rámci té novely, o které se bavíme, tak tam těch pozitivních změn pro zaměstnavatele bylo poměrně málo, takže určitě je dobré chytit se v tomto směru každé příležitosti. A současně musím říct, že já sám jsem byl trošku překvapen, když jsem ten návrh té novely poprvé viděl, že to tam vlastně je. Bylo to malinko pro mě překvapivé. Na druhou stranu po tom prvním pozitivním dojmu se dostavilo trošku zklamání, protože ona, ta novela nebo ta úprava se dala udělat jako jednodušeji, dalo se daleko víc otevřít té digitalizaci dveře, ale pořád to bohužel zákonodárce udělal tak trochu napůl. Pořád je tam prostě z té úpravy cítit určitá nedůvěra vůči elektronickým dokumentům, určitá snaha, řekněme, zaměstnance, nebo vůbec přístup, že potřeba zaměstnance trošku před elektronickými dokumenty jakoby chránit. Což je něco, čemu třeba já úplně nerozumím.
Možná jenom úplně krátce, pojďme si tedy říct, v jakých oblastech už dnes můžeme v oblasti HR být plně digitální a zákonodárce je s tím OK.
No, ta krása té novely je právě v tom, že v podstatě ve všech oblastech. V některých je to ještě pořád trošku složitější, potřebujeme nějaké souhlasy zaměstnance, musíme dodržovat nějaká pravidla, zejména související s doručováním těch dokumentů. Ale v podstatě dá se říct, že po novele už nemáme jediný dokument v oblasti HR, který by nešlo. Vůbec nešlo v praxi dělat digitálně.
A tak my se do té praxe podíváme. Veroniko, máte už teda zcela bezpapírové plně digitální HR, anebo je to tak, jak říkal Daniel, že jsme zůstali tak trošku na půl cesty?
No my vlastně skoro už jo, ale je to hlavně proto, že my jsme s tím tématem, nebo respektive s tou snahou překlopit veškerou agendu, která se týká pracovně právní dokumentace, podepisování i evidence, začaly řešit 5 let zpátky, což je strašný, když si to takhle řeknu. V době, kdy ta legislativa byla mnohem rigidnější, už jsme vlastně v té době dokázali najít způsob, jak na to jít. Byť samozřejmě s nějakou mírou rizika, byli jsme ochotní akceptovat. A to, co se stalo teď, já potvrdím, co říká Daniel, že vlastně je pozitivní, protože se v tom dá najít způsob a cesta, jak významně ulehčit lidem život. A ano, souhlas. Navzdory tomu, jaká je praxe v elektronickém podepisování dneska v klasickém obchodním světě, co už dneska vlastně bych řekla, že ta uživatelská zkušenost v tom vůbec nevytváří žádný bariéry, protože jsme prostě zvyklí denně od rána do večera tohleto konat, tak je vlastně škoda, že pořád v té oblasti toho pracovního práva nebo pracovních smluv vytváříme psychologickou prazvláštní bariéru. Jo? Mm-hmm. Ale my na to připravení jsme. My jsme se k tomu vrátili na začátku loňského roku. Už jsme to dlouhou dobu měli vymyšleno, jak na to chceme jít. To, že se stala novela zákoníku práce, nám do jisté míry samozřejmě život usnadnilo. No a od ledna podepisujeme, respektive od prosince, plně všechno elektronicky. Airbank.
Tak to máme ten pozitivní příklad, kde ten vnitřní drive už je 5letý a možná trošku navzdory tomu, jak se na toto téma dívá zákonodárce. Kdybychom se ale, Danieli, podívali na firmy, které to nemají, tak to v DNA, tak kde mohou třeba konkrétně ta aktuální pravidla, tak jak aktuálně máme nastaveno, třeba možnost uzavírání elektronických smluv, tak kde mohou být trošku přítěží, nebo kde jsou nedotažená? S čím budu bojovat, když nemám digitalizované HR a chci se do toho pustit?
No, to je trošku složitá otázka, protože ona celkově, ta digitalizace, na první pohled vypadá vlastně relativně jednoduše a spousta zaměstnavatelů si to, řekněme, malinko zjednodušuje do otázky jenom třeba toho, jak budeme elektronicky podepisovat, a tudíž si vyberou nějakého poskytovatele, řekněme, elektronického podpisu nebo nějakou službu, která to nabízí, a říkají si, aha, tak jako vlastně máme hotovo, budeme elektronicky podepisovat, co dalšího řešit. Ale ona tam je samozřejmě spousta dalších otázek, které souvisí s tím přechodem na to digitální fungování, protože přece jenom to vytvoření a podpis toho dokumentu je jenom ta první fáze. Pak ten dokument, s ním musíme dál pracovat, musíme ho někam uložit. To znamená, musíme mít nějaké ideálně zabezpečené úložiště, kde máme, řekněme, nějaká přístupová práva nastavena, protože přece k personálním dokumentům nemůže mít přístup úplně každý. Musíme to hlídat, musíme to chránit. Nesmí se nám stát, že nám někdo ty dokumenty smaže třeba. Takže je potřeba na to dávat pozor.
Nebo ukradne data.
Nedej bože, ukradne data. A musím říct, že i z té praxe k mému překvapení až trošku i spousta velkých firem dneska nemá třeba žádné centrální softwary pro ukládání souborů, pro práci s digitálními dokumenty. Takže tady třeba už vlastně narazí a skutečně personální data není možné ukládat na nějaké prostě sdílené složky, SharePointy a něco podobného, to úplně nefunguje. No a pak ještě tady, jak si vyvstává další otázka, to je nějaká dlouhodobá archivace, protože prostě na těch digitálních dokumentech máme nějaké elektronické podpisy, nějaká časová razítka, elektronické pečetě a ty musíme trošku udržovat. A to je taky potom pro většinu zaměstnavatelů jako velké překvapení, že aha, tak ono ještě jako je tady něco po tom podpisu, co musíme řešit. A z naší praxe třeba teď, kde vidíme velký zájem zaměstnavatelů o tu digitalizaci, o to elektronické podepisování, tak to jsou ty témata, ty otázky, kde se nám to malinko zadrhává v tom, aby se ti zaměstnavatelé posunuli s tou digitalizací dále.
No, předpokládám, Veroniko, že tohle je cvičení, které už jste absolvovali v těch uplynulých 5 letech, ale kdybychom se podívali na začátek, předpokládám, že ta úvodní motivace byla ze strany toho zaměstnavatele, že to asi nepřišlo od zaměstnanců.
No, jednoznačně. Já teda jenom ještě doplním, nás zastavil covid pochopitelně a moje mateřská, což je dobrý oslý můstek teďkon k té tvojí tezi nebo jako hypotéze, co říkáš, protože já si myslím, že firmy, které ještě především mají silnou orientaci na klienta, tak vždycky, a je to logický a vlastně tomu plně rozumím, dávají veškerou svoji energii a zaměření logicky na toho klienta a na všechno, co chtějí zlepšovat vůči němu. A pokud nemá interní řešení silného ambasadora, což na konci dne stejně by měl být CEO nebo musí být CEO, ale to musí, to někdo musí umět vysvětlit a musí mu ukázat nebo tomu managementu, proč ta firma má investovat ať už energii, peníze nebo čas, to všechno dohromady, nějaké poměrně velké změně, což na konci dne bude stát i peníze, protože prostě tu organizaci musí naučit něco nového. Tak pokud to nemá takového silného ambasadora, tak se málo kdy taková změna stane. A proto spousta firm i interně pokulhává v lepších řešení, protože prostě často se, jako je to popelka, že jo, ta firma potom interně. No ale dobrá otázka, nebo to, co otvíráš, ano, my jsme se tím prošli a co bych chtěla zdůraznit a doplním částečně Daniela, myslím si, že je taková pas, že člověk skočí, nebo v momentě, kdy ta organizace se je v tom dobrém momentu, kde se rozhodne do toho jít, tak má tendenci dost často skočit už do toho řešení toho konečného, jo? To technikálii, kdo bude ten partner, jak, přes koho budu řešit ten podpis, jak budu ukládat ty data, ale co je nejpodstatnější, aspoň z mojí zkušenosti a dlouhodobého přesvědčení, je začít přemýšlet, jaký vlastně proces té organizaci chci mít, co vlastně za úkony chci dělat, co potřebuju s těmi svými lidmi v té organizaci dělat a kdy a jak. jakou mají povahu práce, kde se pohybují, co dělají manažeři. A teprve, když tohleto dobře zmonitoruju a dobře si nějakým způsobem zreviduju ty procesy, zároveň dost často nefunguje to, že překlopím do digitálu ten proces tak, jak vypadá v té digitální podobě, že ho jenom copy-paste prostě překopíru do toho digitálu, to je většinou úplná blbost. Mm-hmm. A tudíž tahle ta fáze je dobrá, aspoň z mojí zkušenosti je dobrý, když se neuspěchá a když dobře promyslíte, co vlastně chcete novýho v té organizaci zavést a teprve na to začínáte šít to digitální řešení.
Neneli, předpokládám ale, že pokud se na vás třeba obrátí klienti s tím, že potřebují zkontrolovat, jestli ten proces je z hlediska zákonných požadavků kompletně a v pořádku, takže tohle je něco, co úplně často třeba nechtějí nebo na to nemají kapacitu.
Přesně tak. Samozřejmě je to práce, vyžaduje to určitě čas, jak tady bylo zmíněno, tak už tady na tom seděli jste 5 let, takže samozřejmě dnes spíše ta představa, bych řekl, u mnohých zaměstnavatelů je taková, že teď jsme si na to vzpomněli a ideálně příští měsíc bychom to už rádi měli jako spuštěné a fungovali tak. Takže to samozřejmě úplně nefunguje, ale já s tím vlastně plně souhlasím, že primárně zaměstnavatel musí vědět, proč to dělá a co od toho očekává a co od toho chce. A skutečně do jisté míry to, jak budu podepisovat, kam to budu ukládat, jsou vlastně technikálie. Ale potřebuju mít ten základ, abych vlastně věděl, co od těchto technikálí i očekávám. Protože tady pak tak na to taky bohužel narážíme, že pak vlastně zjistí, že třeba to zvolené technické řešení v mnoha ohledech nevyhovuje, protože vlastně až když začnou vymýšlet ten proces ex post, tak zjistí, že ho úplně nedokážou napasovat třeba na tu technologii tak, jak by pro ně bylo ideální s tím fungovat.
No a pokud bychom ještě úplně krátce odbočili, pokud mám zaměstnavatele, který se chce pustit do digitalizace své HRV agendy, tak co mu v dnešní době vlastně brání, pokud bychom to mohli shrnout, jestli teda spíše mu brání ten stát, nebo stále mu ještě brání zaměstnanci, kteří v určitých segmentech na to nejsou připraveni, anebo mu třeba brání jeho interní HRV oddělení, které nechce překopat procesy.
No, já bych řekl, že v první řadě tomu malinko brání, jestli bych to možná nazval slovem neznalost, i řekněme vůbec digitálního fungování, třeba elektronických podpisů. A potom narážíme samozřejmě na spoustu různých takových mylných představ, různých chimér a pověr pomalu a podobně. A teď samozřejmě já chápu, že ten člověk v té organizaci to nemá jednoduché, protože třeba někdo v pozici HR ředitele si řekne, já bych chtěl digitalizovat, ale pak prostě stejně musí jít za tím firemním právníkem. A ten, dejme tomu, tak třeba úplně nerozumí, tak se k tomu vyjádří ve stylu, no ono to může být rizikové. A teď už samozřejmě je to problém, protože pak se to dostane na stůl, jak bylo zmíněno, toho CEO, který je ten, který o tom musí nějak rozhodnout, no a ten už zase taky jako má přirozenou tendenci do jisté míry se chránit, vidí tam to stanovisko toho právníka nebo i externího advokáta, no víte, ono to vlastně může být rizikové a v tu chvíli řeknou, tak víte co, tak my ještě počkáme, ještě počkáme. Tak to bych řekl, že je taková asi jako největší věc, která tomu brání, že ještě bohužel, přestože ten biznis už jako skutečně to digitální fungování akceptoval, tak v tom běžném životě ještě ne všichni se s tím úplně ztotožnili a dostatečně seznámili. A je tam opravdu takový jako přirozený odpor některých v těch organizacích, na který pak ti klienti naráží.
Veroniko?
No já souhlas a myslím si, že co je klíčový element tohohle z toho je, že není ta poptávka potom. Mm-hmm. Prostě lidi dneska absolutně mají jako normu, že pracovně právní věci podepisuju ručo-fučo. Mám papír, tušku a je to stará škola, je to zároveň nějaký pocit jistoty, vidím to černý na bílém, šáhnu se na ten papír, protože to souvisí s uzavíráním pro mě důležitých a citlivých věcí. Mm-hmm. A myslím si, že je to daný i historicky tím, jak vždycky to pracovní právo je jako poměrně rigidně svazující. A za ty poslední roky bych řekla víc, než ta progrese v tom obchodním světě nebo v tom obchodním právu je z mýho pohledu jako mnohem větší. Mm-hmm. No a tudíž, ty jsi to i řekl, Jardo, lidi často ve firmě netlačí na to pár jedinců možná jo, ale u nás taky nebyl jako extrémně velký tlak, byť lidi nám říkali, je hele, tak to, když se podaří udělat, tak to bude skvělý, protože máme těch papírů plný zuby. Ale nebylo to, ani to nevyplývalo třeba změření pravidelného Net Promoter Score interního, co děláme, nebo při diskuzích s lidma, že by je tohleto extrémně trápilo.
Ne, že ti do toho skočím. Pojďme si rámcově říct, zaměstnanec v Airbank, tak jak velký je šanon dokumentu, který k němu...
No to zastěma. Nechtějí vědět.
Protože dovedu si představit z trošku teda laického pohledu, i možná pro mě osobně, pracovní smlouvu dává smysl mít ji možná pro mě fyzicky vytištěnou, ale těch dokumentů, různých podpisů, interních
dodatků je spoustu věcí.
Je strašně moc, tak kolik no, jasně. To tak rámcově je?
Hodně GDPR trošku pomohlo, protože jsme nuceni pochopitelně zase něco skartovat. Hodně, to je jako, to je úmorný. Jenom já vlastně si myslím, že tam spousta lidí má tendenci to omluvit si vnitřně, nebo nebýt tak náročnej na toho zaměstnavatele, protože to je tam vnitřní pocit, to, co je na papíře, tak mě nějaká dává nějaký pocit jistoty, protože to je přece moje smlouva, moje peníze, pracovně právní podmínky. A proto i ty organizace do toho odvážněji nejdou a nehledají proaktivně ty řešení. Dokonce i těch pár let zpátky, já si pamatuju, jsme před těma 5 lety jsme seděli s Erikou Vorlovou, tehdy ještě HR šéfkou Innoji, která to úspěšně spustila a řešili to přes tokeny. Protože měli prostě lidi, že museli to přizpůsobit, ten proces, ale i to technické řešení, ty povaze práce těch techniků a lidí v terénu. A říkali jsme, no to je jako my, to chceme jako dělat my, protože si myslíme, že to ty organizaci pomůže, ale ta poptávka potom nebyla a není ani vlastně tak silná, nebo já ji teda necítím, ani tak silnou teď. Jo? Takže proto si myslím, že to rychleji nejde zatím.
No tak pak si člověk říká, kdo tlačí na ten stát, aby ta pravidla ještě více zjednodušila, když potom není ta poptávka.
No, ale já si prostě myslím, že stejně jako před pár lety začal být ten drive na to, aby se změnil nějaký úzus a standard toho, jak se podepisovaly obchodní podmínky. To je nějakých 10 let, 12 let zpátky, kdy si myslím, že se to začalo na českém nebo v českém prostředí dramatičtěji měnit. Tak vlastně taky s tím přišli podle mě spíš obchodníci a firmy, protože začali chtít měnit ten standard, tu klientskou zkušenost, zjednodušení těch procesů, aby to bylo pro tu organizaci méně nákladný.
No, já bych možná doplnil, že z mého pohledu velkým motivátorem, velkým spouštěčem zájmu o digitalizaci HR byl paradoxně COVID.
Jasně.
A to čistě jako z jednoho praktického důvodu, že najednou ze dne na den zaměstnanci ve většině kancelářských provozů prostě odešli domů. A teď ten zaměstnavatel stál, jako ten život HRový běžel dál, takže pořád bylo potřeba podepisovat ty dodatky, prodloužení pracovních smluv. I konec konců ty samotné dohody o práci z domova třeba. No a najednou ale stáli před tím, aha, ale tak jak to podepíšem? Když personalistka je u sebe doma, ředitel sedí u sebe doma, zaměstnanec sedí u sebe doma a představa posílat si tohle s to Českou poštou, tak to si myslím, že se dřív ty lidi vrátili do té kanceláře po skončení té dané části covidu, než by jako tenhle ten proces proběhl. Takže tam to najednou vytvořilo ty otázky, aha, a můžeme to podepsat elektronicky a je jak, za jakých podmínek? A myslím si, že i tam začali ti zaměstnavatelé prostě trošku tlačit na tom MPSV, aby se touhle otázkou začalo zabývat. My jsme už před lety se podíleli na přípravě pozměňovacího návrhu, který se téměř dostal až do sněmovny, ale potom to tedy tehdejší ministryně zastavila. Ale právě tím dobrým výsledkem toho bylo, že poslanci tehdy uložili ministerstvu, aby vytvořilo nějakou pracovní skupinu, která se tím tématem začne zabývat. A vlastně částečným výstupem této pracovní skupiny je i ta digitalizace v té nedávné novele. Takže ono to trošku pár let trvalo, ale skutečně bych řekl, že tím primárním spouštěčem byl prostě ten rok 2021.
Veroniko, ještě krátce jedno po téma. Ty už si sama zmínila, že v oblasti v té biznisové rovině ta digitalizace samozřejmě je mnohem dál a i možná ty zákony jdou trošku víc naproti. Máš za to, že je vůbec myslitelné, aby se někdy digitalizace v HRové oblasti dostala naroveň úrovni digitalizace všech dalších divizích. Protože když se podívám konkrétně na Airbank, no, tak to je samozřejmě banka, která je spojená s tématem digitalizace. A předpokládám, že v řadě segmentů, v řadě divizí už je ta digitalizace na takovém levelu, že už je to třeba z vašeho pohledu nedostižné. Tak máš za to, že se dovedete dostat na aspoň obdobný level, anebo obdobný level, anebo to vždy bude mít určité limity?
Já myslím, že to jde a že i rozhodně i díky tomu, co se u nás děje, a nejenom u nás, pozoruju to v tom českém prostředí na mnoha místech, ale i v mnoha oborech. A mám z toho strašně velkou radost. Jsem přesvědčená o tom, že se začíná ta oblast pracovního práva a vůbec jako těch vztahů zaměstnanecko-zaměstnavatelských a vůbec celá ta agenda s tím související, že se roky dostává do popředí a že začíná být na stejné úrovni v té důležitosti pro ty firmy jako ten pohled klientský. Myslím si, že k tomu vede i dlouhodobě to, že dneska vidíme, co se stane další roky, ale roky to tak je, že lidi si opravdu mohou vybírat to, kam budou pracovat. Firmy se o lidi poměrně dost perou. Máme v obory, kde to je doslova do písmene tak. A tudíž logicky vzniká i daleko větší jako potřeba se věnovat vůbec jako těm zaměstnavatelsko-zaměstnaneckým vztahům a té kultuře, tomu prostředí, je to dobře. A ten apel na to, aby ta firma v tom do toho dávala energii, pozornost a peníze, díky tomu jako je jasný, jo, ten hlas je jasný. Takže jsem přesvědčená, že jo, myslím si, že se jakože je vidět, že se kultivuje to české prostředí v tomto ohledu správným směrem. Na druhou stranu, já osobně jsem přesvědčená o tom, že pokud firma existuje nebo důvod své existence má poskytovat nějakou úroveň služeb nebo produktů nebo jakýkoliv jako vazeb vůči svým klientům, tak je podle mě úplně legitimní, že to pro ní hraje jako tu hlavní roli, to právě v té energii nebo v tom, kam se rozhodne směřovat i svoje zdroje.
Ty jsme měli krásný, takový inspirativní, takové inspirativní povídání o tom, proč je dobré se do této oblasti pustit. Tak Danieli, jsem generální ředitel středně velké firmy, téměř 25 minut tady poslouchám o tématu digitalizace, tak si řeknu, dobrá, tak já to konečně s tím svým HR rozjedu. A zavolám vám jako právníkovi a řeknu mu, no tak dejte mi pár věcí, kterým bych se měl vyhnout. Co takové nejčastější chyby, kterých se mohu dopustit. Tak co vás napadá?
Řekl bych, že jedna taková z mého pohledu nejčastější chyba v tom, řekněme, i přístupu, jak celý ten projekt pojmout, a ono to často vychází z nějaké asi z mého pohledu snahy vyhovět těm zaměstnancům, tak je takový přístup, že to uděláme tak, že zaměstnavatel bude podepisovat elektronicky, ale zaměstnanec bude vlastně podepisovat na papíře. Že jako vlastně vytvoříme takového kočko-psa, takový hybrid, přesně tak. Ale s tím, že jako my teda budeme mít to elektronicky, zaměstnanec si odnese ten papír. Ale ono to prostě v praxi nefunguje, protože ve chvíli, kdy já mám za zaměstnavatele originální elektronický podpis a za zaměstnance originální papírový, no tak já bych měl jednu kompletní smlouvu, tak si musím nechat oba ty dokumenty. Takže se dostanu ze stavu, kdy skladuju papír, do stavu, kdy skladuju elektronický dokument a ještě papír. Což není jako vůbec, bych řekl, ulehčení celé té situace. Stejně tak zaměstnanec. Ten v podstatě zase, aby měl kompletní pracovní smlouvu, tak by si měl nechat jak ten svůj papírový originál, tak ten elektronický originál toho zaměstnavatele. Takže zase místo jednoho dokumentu má dva. Za mě tohle není cesta, jak si ulehčit práci. No a s tím souvisí i asi druhá největší chyba, a to je jaksi vytváření problémů, kde nejsou. A zejména snaha o vytváření permanentně nějakých nových souhlasů a něčeho podobného. Opravdu jako už jsem viděl i situaci, kdy tedy chtěli změnit podpis z papírového na elektronický. A celé si to namysleli tak, že než ten zaměstnanec ten dokument podepíše elektronicky, tak první přijde na HR a tam na papíře podepíše souhlas s elektronickým podepisováním. To podle mě jako ničí celou tu ideu té digitalizace, která by prostě měla být o tom, že si ten život zjednoduším, že si ten proces zjednoduším, že si tu administrativu zjednoduším a ne, že to vlastně celé jako dvakrát se složitím a dvakrát nafouknu.
Já doufám, že si teď nenaběhnu, ale není to Veroniko, takže v Airbank musím přijít podepsat, že jsem OK s elektronickým.
Ne, veškerý sou asi případně dáváte už elektronicky, když je chceme. Třeba s prací na dálku.
Pokud ty bys měla vybrat něco z té pětileté dráhy, takové doporučení, co už by si třeba nezopakovala, jakou slepou uličkou jste se třeba vydali, nebo na co si dát pozor, když se rozhodnou pustit se do digitalizace?
No, nám se to stalo a vlastně málem jsme se i tou slepou uličkou vydali. My jsme měli, když jsem zmiňovala, že jsme to řešení měli nějaký 4-5 let zpátky, tak jsme měli cíl. Jednak, aby to bylo co nejjednodušší, fungovalo to prakticky prostě pro všechny jako povahy práce, který firmy máme, to znamená i pobočky a tak dále. A nějakým způsobem to korespondovalo s tím, co tehdy ten zákonník práce umožňoval a chtěli jsme jít cestou Signpadu. A relativně dlouhou dobu, i potom, když jsme se vrátili po covidu k tomu projektu, že ho chceme teda uvést v život, jsme u těch Signpadů furt zůstávali. A vlastně až na poslední chvíli, a dneska máme to řešení společně se Signy, ale ještě důležitý říct, že nám teda jako velmi jsme, velmi jako v tom celém procesu a v tom našem řešení je klíčový funkční HR systém, jo, což je do zásadní. My máme Egie od Eleanor a díky tomu jsme to dokázali postavit celou tu architekturu fakt jednoduše a máme to ty data máme všechny v tom našem HR systému. Ale relativně na poslední chvíli jsme zjistili, že Signy dokázali jako významně progresivně některé své služby posunout a že nám toto řešení přinese tisíckrát snazší. Takže to malem slepá ulička byla. No. Ale myslím si, že to bylo před tím rokem zhruba ve fázi, kdy i díky tomu, že ta legislativa byla mnohem víc vázanější, ty řešení byly zrovna v rozpuku a byl to zrovna ten klíčový moment, kdy spousta poskytovatelů se rozhodovalo, jestli do toho půjde víc, bude to investovat. A to se stalo, myslím, to díky bohu stihli zachytit, respektive tehdy naše IT, který byl neúnavný, protože ty Signpady prostě byly trošku kompromis. Jo?
Ostatně to je téma, které už jste také zmiňoval, Daniele, že někdy nejdřív řešíme, jaké řešení si vybrat a pak zjišťujeme, že třeba není úplně vhodné ve všech těch oblastech.
Je to tak. Já bych jenom si tady dovolil doplnit, že mně zase ten přístup přijde v celku pochopitelný, nebo nedívím se, že jste to takhle původně mysleli, protože když se opravdu podíváme těch 5-6 let zpátky, tak když se tehdy řeklo elektronické podepisování, tak opravdu tím synonymem do jisté míry byly ty biometrické podpisy na těch signpadech. Takže opravdu tehdy jako to byl takový velký hit. Je pravda, že v posledních těch už řekněme 3 letech se od toho ustupuje, celkově bych řekl. A ono to má samozřejmě čistě praktické důvody, protože prostě s tím signpadem jste vázání při tom podpisu na nějaké fyzické místo. Musíte prostě někam přijít. A to už dneska, a zase vracíme se i k tomu covidu, nebo díky tomu covidu, už to není to, co od toho elektronického podepisování čekáme. Dneska už chceme podepisovat kdekoliv, odkudkoliv, jednoduše, pokud možno na mobilním telefonu, což samozřejmě nám ty signpady úplně neumožní. A proto dneska bych řekl, je ten trend naopak preference, ať už podpisových certifikátů, což je spíše něco pro, řekněme, větší firmy, které mají tu infrastrukturu a mohou si ty certifikáty třeba vydávat sami, anebo cestou, řekněme, toho elektronického podpisu jako služby, což jsou prostě služby, jako je americký DocuSign, nebo právě tady zmíněné české Signy.
Abychom toto téma nějakým způsobem uzavřeli a mohli jsme se v tom zbývajícím čase věnovat ještě alespoň několika zajímavým trendům, které se točí kolem oblasti HR, tak bych se vrátil ke státu. Veroniko, co ty jako šéfka sic progresivního, ale stále korporátního HRového světa bys od státu vlastně v oblasti digitalizace potřebovala? Jaký support? A Danieli, váš pohled právníka, co by měly firmy chtít? A uvidíme, jak moc se to případně potkává a dali bychom si z toho takové doporučení, které pak se píšeme, pošleme na MPSV a uvidíme, jestli se něco stane. Nevím, kdo chcete začít, tak může Daniel.
Já klidně začnu. Za mě si myslím, že z pohledu zaměstnavatelů ten požadavek by měl být jednoduchý. Aby se jim do toho stát co nejméně pletl. A aby jim v tom dělal co nejméně komplikací a nevymýšlel prostě nějaké zajímavé koncepty, jako to je právě v poslední novele, kde třeba pokud zaměstnanec elektronicky podepíše pracovní smlouvu, tak od ní poté týden, co jí dostane na svůj e-mail, může ještě odstoupit, může si to vlastně rozmyslet. Což u pracovní smlouvy nejde. Zákonodárce dal tu možnost čistě ve vztahu k těm elektronickým dokumentům. V důvodové zprávě to odůvodňuje jenom takovou jako neurčitou větou, že často ty podpisové systémy budou, řekněme, pod kontrolou zaměstnavatele a že ne vždy to zaměstnanci dá jako dostatek prostoru, aby ten dokument jako dostatečně zvážil, seznámil se s tím, což z mého pohledu je jako naprosto absurdní konstatování. To jako upřímně musel říct někdo, kdo v životě elektronicky nepodepisoval. Jestli jsem někdy byl pod tlakem, co se týče podpisu, tak to bylo právě při tom fyzickém podpisu papírové smlouvy, kterou často dostanu na ten stůl, než jí mám podepsat, a sedí tam naproti mě někdo, kdo má svoji práci a já ho od té práce držím do té doby, než podepíšu a jdu. Zatímco u toho elektronického podepisování, když to konečně můžeme dělat vzdáleně, po té, co nám ministerstvo odstranilo některé ty překážky, které nám v tom bránily, tak přece ten zaměstnanec bude v klidu podepisovat z domova, tam si to může otevřít, tam nad tím může hodiny rozjímat a bude mít na ten podpis, kolik času jenom chce. Takže jestli by někde ten zaměstnanec měl být chráněn, tak je to paradoxně u těch papírových smluv podepisovaných na HR a ne u těch elektronických, které si v nějakém systému podepíše odkudkoliv, v klidu, doma a podobně. Takže já bych řekl skutečně jenom, měli by chtít to, aby stát prostě nevymýšlel tyto zbytečné překážky, komplikace, které on to stejně nikdo v realitě nebude, si myslím, moc využívat a zůstane to celé jenom na papíře.
První zpráva pro stát. Papír je zlo a moc se nám do toho nepleťte. Co by vzkázala Veronika?
No, ještě doplním to. To bych řekla naprosto trefně, co Daniel řekl. A co je vlastně škoda, je, že z toho mám pocit, že to vlastně zbytečně vytváří další jako pocit nejistoty nad tím celým procesem novým, jo? Který se i ten stát snaží, a díky bohu a děkuju za to, někam posouvat a třeba tohle s tou jako možností těch 7 dnů. Vlastně jako to celý vlastně jako psychologicky neguje. Jo? Ježišmarja, tak mám mít teda pocit nějaké nedůvěry, že teda jsem ten akt udělala jako nějak divně. Jo? Je to naprosto zbytečný a vytváří to jako nějakou protitlak tomu tý progresivitě, tý pozitivní změně. A hlavně to v té praxi, přesně jak říká Daniel, takhle to prostě není. Takže to je naprosto jako zbytečná věc. No, já si zmíním, protože tohleto je klíčový, a asi zmíním ten mzdový výměr. Přijde mi, tam jsme čekali všichni na to, že tam projde ta úroveň podepisování jednodušeji, tím prostým podpisem. Moje kolegyně, šéfka právníků, říká, kde není žalobce, není soudce. V momentě, kdy prostě řeším ten typ dokumentu, tak já nepředpokládám a za 18 let svojí praxe v HR jsem nezažila, že by někdy s tím byl problém. Proto zrovna u tohoto dokumentu se nepodařilo jako se dohodnout a dostat do té novely ten prostý podpis. Jo, myslím si, že opravdu tam jako ta ochrana je zcela nadbytečná a vytváří to zbytečnou složitost potom, kterou vy v tom procesu musíte jako zaměstnavatel zajistit. Tečka.
Já bych možná jenom trošku pro i posluchače vysvětlil ten problém vlastně, protože ten mzdový výměr máme dneska ve stejné kategorii dokumentů, jako je třeba výpověď, které když chceme dělat elektronicky a chceme jí zaměstnanci doručit elektronicky na e-mail nebo třeba prostřednictvím nějaké komunikační aplikace, tak k tomu právě potřebujeme specifický předchozí souhlas, musí ten dokument být podepsaný kvalifikovaným certifikátem, to znamená, nepřicházejí do úvahy podpisy přes služby jako DocuSign nebo Signy. Případně to můžeme řešit teda cestou datové schránky, ale tu prostě zaměstnanci nemají.
Nemají, to je komplikace.
Mzdový výměr bohužel zůstal v té kategorii dokumentů, jejichž digitalizace je poměrně složitá, ale tady současně můžu potvrdit to, že ta praxe si s tím poradila.
Ano.
Vzhledem k tomu, že ty rizika tam jsou skutečně minimální, bavíme-li se o mzdových výměrech, kterým se navyšuje mzda, tak prostě tam ta praxe už šla dávno, dávno jinou cestou. A vlastně
mě to vede k tomu, že si říkám, jestli se vším respektem a úctou k zákonodárcům A vím, že to není jednoduchý, protože nejsou jenom naše obory. V každém oboru je trochu jiná praxe, jiné složitosti, jiná rizika. Tak možná jako lepší porozumění té praxe, jak to vlastně funguje v reálném životě denodenně, by velmi pomohlo. A nevím, jestli třeba biznes to nedělá málo, jestli biznes by neměl být více aktivní, nevím. Ale myslím si, že pořád tam máme takový jako propast mezi sebou s tím státem, co vlastně zažívá ten biznes a co si myslí stát, že zažívá biznes. Máme příležitost ke zlepšení.
Možná ano, by pomohlo, ano, kdyby každý poslanec povinně zaměstnával svého asistenta, aby musel si vyzkoušet roli zaměstnavatele namísto toho, aby asistenti fungovali na IČO.
A nebo by možná pomohlo, kdyby u každého tématu jsme si nevyhodnotili vlastně, že si s tím biznis poradil. Protože když se vybavím za více než 15 let, možná toho, co se věnuji právnickým tématům, všechny problémové oblasti pracovního práva, tak si s nimi ten biznis stejně ve výsledku poradil.
Co mu zbývá?
Závěrem. Veronika, když přišla na natáčení, tak přišla s knihou o budoucnosti jiné práce, která se věnuje umělé inteligenci. A tak mě tak napadá závěrem, jestli za 5-10 let vůbec budeme ještě tato témata řešit. A nebo skutečně s tím dynamickým nástupem umělé inteligence se všechno tak dramaticky zdigitalizuje a promění se trh práce, že už nebudeme potřebovat možná ani žádný zákoník práce. Tak jak to vnímá Veronika? Nevím, v jaké fázi té knihy jsi.
Knížka od Filipa Dřímalky. Vřele doporučuju. Já nevím, Jardo. To je strašně těžká otázka. To je nejlepší odpověď, je fakt, jako, abych férově odpověděla, nevím. Myslím si, že to na to odpověď teda má málo kdo.
Tak já ji možná modifikuju. Co by se ti líbilo? Jaký je pro tebe osobně ten ideál?
Ale jako, myslím si, že jsou profese, které dneska dokážeme, už víme i jak, dostat do automatu. Typickým příkladem, který všichni známe, ať si to dovedu i posluchači představit, jsou třeba služby call center, kdy opravdu v momentě, kdy nastane třeba problém, posledně jsme se spolu bavili o kyberútocích, a potřebuješ, aby významná část kolegů, kteří pracují na call centru, se věnovali lidem, kteří jsou zasaženi nějakou takovou situací, tak je strašně prospěšný, když ta organizace dovede přes jakýhokoliv bota, chatbota, nebo se tomu říká taky plechová huba, tak dovede se tím pomáhat, aby uvolňovala kapacity lidí na složitější případy, který opravdu bych řekla, že i s přibývajícíma phishingama a všema dalšíma útokama je potřeba, že budou měnit tu situaci a ty potřeby, jak vlastně lidem pomáhat nebo co řešit. Takže to je rozhodně, jako bych řekla, velmi dobrý příklad na druhou a tam se dovedu představit, že je velmi pozitivní jít touhletou cestou, protože převádím, transformuju činnosti, na kterých není, jako bych řekla, pro lidi dlouhodobě žádná zásadní přidaná hodnota, a převádím je na činnosti, kde ten robot to ještě nedokáže. Jo? Otázka je, co bude právě u mě za 10 let, proto jsem mi říkala, nevím. Na druhou stranu, já si myslím, že vzhledem k té technologizaci, digitalizaci, robotizaci, a taky jsem o tom už někde mluvila, bude stoupat potřeba v jiné formě toho lidského kontaktu, jiných kompetencí, jiných skillů, ať už psychologicko-sociálních a komunikačních. Generují se nám ve společnosti jiná témata, která ještě před pár lety nebyla. A nedovedu si představit, že bychom je neřešili. Jo? Ať už je to třeba vzrůstající míra psychických potíží, například, teď zabrušu do trochu jiného soudku. Nebo i třeba opravdu jako změna standardu a očekávání od Gen Z, co budu dostávat od svého šéfa za standard manažerský nebo od svého zaměstnavatele, tak úplně ignorovat to prostě nelze. A vyžaduje to i za mě, aspoň jsem o tom přesvědčená, podle mě to vyžaduje jiný spektrum dovedností, na který se musíme začít připravovat, že to neumíme.
Takže nehrozí, že by se z tvého pohledu z HR oddělení do budoucna stalo AIR oddělení a to age jsme z toho úplně vyloučili.
Může hrozit a možná by to jako byla dobrá cesta, že se některé agendy v HR vyvedou někam jinam, protože už budou součástí IT, nebo můžou být součástí financí, nebo můžou být součástí jiné části té organizace a ta druhá část HR, která tu digitalizaci, součinnosti, které nezdigitalizuješ, tak se může transformovat do trochu jako jiného způsobu fungování a sedím jako vlastně odlehčí ruce, jo, protože taky jsme spolu o tom před časem hovořili, dneska vlastně v tom HR potřebuješ zajišťovat takový, jako zjednodušně řečeno, dva typy strašně odlišných činností. Jedno je taková ta systematická, rutinní, opakující se činnost, payroll, td. A ten druhý typ činnosti, když to vyhraním, je řeším konflikt v týmu a fakt toho potřebuji vyřešit, abych o ty lidi nepřišla, aby se těm lidem dobře dělalo, aby byly dobrý výsledky. Jo? A to je úplně jiná kompetence, než když nechci mít chybovost na payrollu třeba.
Daniele, abychom zakončili krásně pozitivně, tak když vidím, jaké problémy českému právu mohou přinášet elektronické podpisy, tak zvládne podle vás české pracovní právo nástup AI?
Já myslím, že asi české pracovní právo se s ním ještě nějakou dobu nebude muset vypořádat, ale celkově i problematika AI asi bude spíše řešená ne specificky pro pracovní právo, ale řekněme spíše obecně a třeba konec konců Evropská unie už má plány a konec konců i návrhy nějakých nařízení týkajících se právě regulace AI, zákazu některých systémů umělé inteligence založených třeba na nějakém sociálním scoringu a podobné věci, takže spíše bych řekl, že ta regulace AI bude probíhat na té obecné úrovni. Já myslím, že české pracovní právo se k ní jakkoliv dlouho nedostane, že tam ta reakce nebude taková rychlá. V té praxi ono to ale částečně ani nebude potřeba, protože, jak bylo řečeno, ono se nejvíc spíše promění to samotné fungování toho HR oddělení, zautomatizuje se spousta procesů, kde prostě dneska zatím je nějaký člověk, tak prostě místo něj tu funkci bude zastávat nějaká forma umělé inteligence. Uvidíme, jestli i neodpadnou částečně ti lidé. Konec konců, že se podíváme na Teslu a jejího robota, kterého vyvíjejí, tak třeba v těch továrnách za 5 let už ani ty lidi mít nebudeme, které by to HR řídilo. Ale to, jak bylo řečeno, je otázka. To nikdo dneska neví. A i když ta umělá inteligence měla v jistém smyslu raketový nástup, pokud jde o ten zájem, tak si myslím, že když už jsme se teďka dostali do té fáze, že se díváme, a kde ji skutečně můžeme spolehlivě využít, tak tady bych řekl, přichází i z té umělé inteligence trošku deziluze v tom současném stavu. Takže si myslím, že na jednu stranu to zase nebude až tak rychlé, jak možná někteří, kteří to komentovali před rokem, před dvěma, když se objevil ChatGPT, tak byly takové představy, že už jako dneska budeme úplně někde jinde a vlastně až tak úplně zatím nejsme. Takže nečekám to, že to bude až tak dramaticky rychle.
Ale co je třeba zajímavý, ten doplním ještě, Jardo, co teď pozorujeme tím, že se snažíme spoustu agent digitalizovat, automatizovat, třeba jsou to procesy na risku, jo? Které jsou spjatý jako silně z bezpečnostní banky. Tak zatímco dřív jsme měli kariérní cesty, kde kolegové mohli krásně růst právě z pozic na call centru nebo možná i z poboček se nám to dařilo, protože měli velmi široké spektrum znalostí produktů a služeb a měli perfektní předpoklady, protože postupovali do dál takových víc specializovaných pozic, tak díky té automatizaci ty kariérní cesty se mění. A bez reskillingu a upskillingu, ale spíše reskillingu, si myslím, že se dlouhodobě neobejdeme. Ale moje úvaha je, že to nebude znamenat nějakou jako černý budoucí roky, kdy budeme přicházet o práci, ale budeme se muset naučit tu práci transformovat a pomáhat lidem ji transformovat a učit se daleko dynamičtěji novým věcem.
Tak já vám přeji, ať všechny výzvy, které jsou před vámi, úspěšně zvládnete, ať legislativní, tak biznisové. A moc díky, že jste si našli čas na podcast Právo a biznis. Mými hosty byli Daniel Vejsada.
Děkuji za pozvání.
A Veronika Horáková.
Díky, Arno.